Bueno, falta un minuto para chegar ás 11 da mañá deste luns 20 de xullo. Hoxe imos a entablar conversa co coordenador de Compromiso por Lanín, con Rafael Cuña. Señor Cuña, moi bo día.
Moi bo día, señor Portas.
Que tal, como estás?
Pois ahora mesmo mellor que a ti, porque esta semana teño de vacacións.
Sí.
E que sei que ti empezas estes días tamén.
Sí, eu mañá xa empezo as vacacións tamén.
No, polo menos, te digo, de momento mellor que a ti.
Bueno, todo ben por ali, con bo tempo.
Sí, bo tempo, eu non son de sol, son máis de camiñetas ahora, boa lectura para cos amigos, evidentemente, pero a min o sol non me gusta especialmente, por así decirlo.
Bueno, estes últimos días víamos como Compromiso por Lalín viña de instar ao Concello a convocar unha mesa de diálogo con Florentino. Entendían dende o seu partido que, bueno, pois había que reunirse xa dende o goberno coas traballadoras. Tamén pedían fai xa case que 15, 20 días un pleno extraordinario. Non sei como está este tema.
Bueno, por parte seu, facía un pouco a comparación, non, entre cando foi a cuestión de Garral e agora a cuestión de Florentino. Eu a estas alturas xa me tiña reunido cos sindicatos no despacho da alcaldía, coas propias traballadoras, decímolas un par de veces aquí no propio salón de plenos, e intentamos mediar, intentamos falar coa Consellería de Industria, que cando, lembro que cando estaba eu no coche camiño da Consellería, chamáronos para suspender a reunión porque o conselleiro tiña unha entrevista na Radio Galega, non volveron a contestar. E eu creo que as declaracións de intención se están ben, pero eu creo que Crespo en este momento xa tiña que ter reunido coas traballadoras, cos sindicatos. Eu sei que con Florentino si se reuniu, e insisto, que nin o goberno anterior tiña culpa do de Garral, nin o actual goberno ten culpa do de Florentino. Evidentemente, ninguna culpa ningún dos dous, pero tens que facer unha labor de mediación, non? E non deixar as cousas ata que, como decimos en Galicia, morra o conto, non?
Por onde pasan as solucións para Compromiso por Lalín?
Bueno, eu, como sabes, son un empresario de un grupo en Lalín que ten bastantes traballadores. Eu entendo as circunstancias perfectísimamente deste empresario. Por eso, non se me ocurre que o empresario xa un concepto e ten que salir de unha solución, unha mesa de diálogo, e saber se a empresa pode facer un esforzo maior por darlle máis ratos, por así decirlo, ás traballadoras. Hai que lembrar que esta empresa, que non ten débeda, hai que lembrar que esta empresa ten o día os pagos aos traballadores, quero dicir que están unhas circunstancias especiais, non é a típica empresa que entra en concurso, que, bueno, que ten problemas cos proveedores, etcétera, etcétera. Por eso digo que hai que relativizar esta situación. E é certo que se a empresa ten que apretar moito máis, pois o mellor o ERE pode chegar a máis traballadores, que non é o ideal. Por eso digo que non é mellor non facer moita política con este tema, senón intentar mediar para que se busquen solucións. Pero non tendo un punto de vista partidario, porque eu creo que non é bo para Galín, evidentemente, e o gallea o futuro desta empresa textil se poida retomar con máis forza cando pase esta crise, unha crise que le va afectando ao sector textil en Lalín, como sabes, dende hai décadas. Isto é o seu finiquito, por así decirlo, ¿no? Por desgracia.
E desa petición conxunta de Compromiso PSOE para ese pleno extraordinario, ¿saben algún?
Bueno, eu o que falei con PSOE, que es, bueno, poderíamos dar ese paso, pero eu, a mí no que me gusta, acabo de decirlo, é que poida parecer que se pretende facer política con este tema. Entón eu falei con Crespo e dixen, eu creo que é lógico que ocupou este pleno o lugar, ¿no? Porque se o facemos dentro da oposición, da sensación de que se quer aproveitar unha situación que non é agradable absolutamente para ninguén. E eu non creo que ninguén pense eso. Por eso decía, Crespo, eu creo que deberías ti dar un paso como goberno, convocar ese pleno do xeito máis constructivo posible. Pero bueno, non teño noticias en ese sentido. E que é unha demostración máis de que Compromiso está intentando facer unha política constructiva, non? Porque eu lembro como o PP se puxo en contra dos empresarios da empresa Garral porque consideraban que a mellor tiñan afinidade personal conmigo, non? E se poñe, incluso que os pochegos a poñer en algunha pancarta contra a empresa e tal, e a mí nunca me verán facer eso absolutamente con ninguén, sino sentarme ás veces que faga falta con quen sexa para intentar chegar a acordos, que eu creo que para eso está a política. Non
No sei se podería colar este tema, me imagino que de algo se falará no pleno ordinario xa deste mes de xullo, que vai ser en 10 días.
Eu estou convencido que algún partido da oposición de Lalín para alguna iniciativa en ese sentido. Teño, non é información, é intuición, e por lo tanto todo claro que se claro, que falara, o compromiso leva a outros temas e bueno, pois este tema, insisto, que estamos á espera de que o goberno dé un paso frente co que tiña que ter feito xa hai tempo.
Os temas que levará compromiso, petición de comparecencia, se non me equivoco, non?
Sí, bueno, comparecencia non máis constructivo, insisto, sentido da palabra, para que aqueles concelleiros con dedicación exclusiva que están cobrando bastantes cartos do peto dos lalinenses den conta do que fixeron durante o pasado ano de goberno. Non creo que a ninguén lle moleste que dé contas do seu traballo, se está tranquilo co seu traballo. E a segunda moción é precisamente para instar ao goberno a facer un orzamento para o ano 2020, que parece que non ten moita pinta, e que é a primeira na historia que un goberno en maioría absoluta non fai un orzamento que entre na primeira semana de xaneiro. A mí o que me molestou deste tema, que a contestación do goberno foi que por culpa do COVID non se podía facer e que era unha responsabilidade de pedilo porque as circunstancias eran o que era. E eu quero lembrarlle ao goberno que este 2020 tiña que estar orzamento dende o día 1 de xaneiro. É dicir, nin sabíamos que iba a pasar isto do COVID. O que pasa é que non fixéramos o traballo. E a primeira vez que un goberno con maioría absoluta non fai un orzamento en Alén. Nos tivemos que prorrogarlo, porque tiñamos un tránsfuga aliado do PP que votaba en contra dos orzamentos do goberno, fixéramos o que fixéramos, pero con maioría absoluta, eso é, con perdón, de nugallas políticos, non te lo fecho. E por riba, bueno, non quero utilizar epítetos excesivos, pero a despreciable excusa do COVID, que parece que algúns valelle para todo, cando insisto, isto tiña que estar un de xaneiro que ninguén estaba empezando ainda o tema en China, o sea, que nin pasar por aquí.
Parece que xa está a punto para este pleno do mes de xullo o sistema de videoacta, non sei que...
Máis arreglados os plenos, está claro.
A ver a que...
máis arreglados. Máis...
Sí, non? Non sei se xa teñen falado pois do tema do regulamento das sesións plenarias, dos tempos, compromiso por la linha aboga porque se estipulen eses tempos.
Mira, Homer, ti lembrarás que estabas ali que no pleno do Concello, que nos podíxenos que no seguinte pleno xa estaría o novo regulamento para presentarlo, que iba a ser moi semellante da Diputación. Pasou un ano e dous meses e ainda non temos absolutamente nada. Estamos acostumbrados a que Crespo anuncie cousas que logo nunca se producen, non? E bueno, pois estamos á espera de a ver cal vai ser o novo regulamento do Concello, para sabelo, para valoralo e para facer a nosa chegado o caso. Pero de momento non temos ninguna información, un ano e un mes despois de que se dixera que iba a entrar en circulación. Supongo que non será tamén culpa do COVID isto, non?
Xa. Tamén compromiso por la LIN, neste caso xunto co Bloque Nacionalista Galego, veñen de solicitar na última semana unha reunión urxente da mesa polo pacto do plan la LIN por vir. Teñen contestación e de que queren falar ali?
Pois en principio iba a ser o martes, quedou de mañán, que iba a quedar confirmado, e esta mañán chamei a alcaldía precisamente para pedir que do longo destes días, que desde o día de hoxe, mellor dito, que se confirmase se había reunión ou non. Ainda non me confirmaron a esta hora da mañan, porque todos que estamos fora temos que organizarnos lógicamente para ir a Lina a hacer esta reunión que pedimos efectivamente compromiso de BNG, ¿no? Porque é evidente que pedimos esta reunión por dúas cuestións. Primeiro, para saber o que se está facendo con os microcréditos, que eu creo que a EDE ao mellor non está facendo o traballo como debería facelo para que chegue a información a todos os asociados e non asociados, e creemos que hai que ampliálo tamén a que podan facer as propias gestorías, que me dixo máis dunha persona das gestorías que podían tramitar perfectamente, e a mellor chega así mellor esta liña aos empresarios, punto 1, e punto 2, que se nos está queixando un montón de colectivos de la LIN que non acaban de chegar meses despois as axudas. E ves nas actas das xuntas de goberno que saen estas axudas con cuentagotas. E por qué? Porque teñen o servicio mínimo de traballadores e traballadoras municipais. Estou convencido que fan o esforzo máximo que poden, pero claro, ao estar un grupo de persoas mínima, e a mesmo que me diga que está unha sola persoa tramitando isto, evidentemente non han salido máis, non? E a xente urxe, e algún xa me di que chega tarde, non? Porque xa teñen un problema casi irresoluble, por desgracia.
Bueno, vemos que nun caso, de vez en cando sí que entra un pouquiño de aire.
Sí, Se ha hecho advertido.
Vemos que nun asunto, nun tema, pois van da man do Bloque Nacionalista Galego, do outro bando do PSOE, que, bueno, pois non lles importa levar ese traballo conxunto con outros partidos desde Compromiso por Lalín.
Bueno, nos cando estivemos no goberno, digamos que eu dediqueime moito a labor de mediación entre uns e outros, acabamos, como sabes ti, perfectamente tendo moi boa relación no goberno anterior, e entón, eu creo que eles a nós, ou a mí en concreto, pues, venos como persoas para poder consensuar temas, tanto uns como a outros, non? E eu pues, estou encantado de facer ese traballo, como tamén estou encantado de facer o traballo que estamos facendo de axudar ao goberno de Lalín, por exemplo, no tema do Lalín por vir, en outras cuestións, e eu considero unha persona de consenso e estou disposto a facer sempre ese traballo para axudar a uns e a outros. Para eso debe estar a política, porque ou para estar con leas permanentes e tales, eu podo facelo calquera, pero facer unir entre uns e outros, que eu creo que o que demanda en este momento de crise o povo de Lalín, pues eu creo que é algo que me pido de outras cousas, porque demanda a veciñanza na rúa, non?
Bueno, aínda que algunha vez pois tenda man, tamén outra vez pois se dá máis caña, como oposición ten que ser así, denunciaban...
Dice ya Crespo, que outro día que estemos falando, dice, mira, temos agora, temos unha relación moi correcta, moi correcta, pero ti ten en conta que eu son o xefe da oposición e teño que dar caña tamén en temas porque teño que fiscalizar a labor do goberno, claro. El que ten máis callo que a min xa en estas cuestións, pues, é como evidente, non? Pero bueno, podese facer as dúas cousas, é dicir, cando non se están facendo ben as cousas, decilo, cando te piden axuda por temas que eu creo que son por riba dos intereses dos partidos, pois era o primeiro en axudar, e en eso estuvo,
non? Decían que non iban a deixar pasar pois o tema que tildaban vostedes como escandaloso do Plan Marco.
Bueno, é que a Meroteca é como é, e nos advertimos desa situación. Non se nos fixo caso, seguiuse adiante co tema de Nexia, esa pista está sen facer a día de hoxe, que afecta a varias explotacións gandeiras, que esa pista escolleu una, traspaso de escolleu una Miguel Medela, porque sabes que o Plan Marco, sobre todo, é para aquelas pistas que comunican pues, as explotacións gandeiras, sí. Xa fixamos a pista do Porto tamén en Goiás, alguna máis tamén na propia parroquia de Goiás, e esta tamén une para a explotación salir na parroquia de Maceira. E entón, claro, era curioso que durante o mandato anterior, durante meses, estivemos escoitando como Crespo falaba da empresa esta, Nexia, pola rúa de Ceslao Calvo Garra todos os días, e cando vemos que lle dan a adxudicación a propia empresa Nexia, que entraba en concurso de acreedores, nos advertimos que había o risco de perder a subvención. Despois conseguiu unha prórroga que a outros gobernos non nos daban, unha cousa curiosa, e por eso digo que é escandaloso, porque a Meroteca é concluinte no sentido que levábamos tempo advertindo que isto iba a pasar, e pasou, a desgracia pasou, ¿no?
Falando
de... tamén sí. Se non pasara, os primeros que nos iban a decir ustedes amenazaban con esto y finalmente no pasó nada y van a ser ellos, ¿eh? Eso está claro, eso es política también, ¿no? Pero bueno.
Falando de concursos de acreedores, no sé si se ve hoxe a prensa que parece que hay un comprador con tema de Sagrado Corazón.
Llevo todo el fin de semana hablando con él, chamoume varias veces para preguntarme a mi opinión y tal, y bueno, la oferta caduca el día 22, pasado mañana, a ver qué dijo el administrador concursal. Sé que él no se siente muy apoyado por el concello en este tema, como dijo su empresa, que cada uno iba por su lado, y yo que desecho mejor el Sagrado Corazón. Creo que hay cerca de 40 matrículas menos que el año pasado, hay 200 y pico que sí, y la situación es complicada, pero bueno, si hay una oferta, cuando menos o que tienen que hacer, es valorarlo. Estoy convencido que el administrador concursal tenga entre las cosas a obliga de valorarla. Pero hai algún episodio aí que nos estamos perdendo e algo que non me encaixa en todo este tema do Sagrado Corazón. Acabarei por averiguarlo. E eu sempre que estou por o medio sempre poño as cousas que me están aí. É como ese tipo de xente que cando ten algo amarrado soltalo non a soltar as primeiras. Non? Ese terreno é moi apetitoso a pesar de que non se vai poder construir en él, pero sempre, o mellor, falo hipotéticamente, presuntamente, sempre poden pensar que o que non é posible a día de hoxe, o mellor si é posible o día de mañá. E, dende logo, se eu volvo á alcaldía, que é a miña pretensión, xa o podeis se pode olvidar de facer ali nada que non sexan unidades educativas para nenos e nenas de Lalín. Eso garantizado.
Falarlles, bueno, cambiando de tema, preguntarlle pois que lle parecía esa noticia que, bueno, pois apuntaban algúns medios a nivel nacional de que o goberno podería pedirlle os remanentes aos concellos, aínda que despois os devolvera para, bueno, pois gastar agora pois nas vindeiras datas e que os concellos dos diferentes puntos de España pois tardarán o seu tempo en volveros a cobrar.
Mira, a ver, que esto más seguimos la mano, hemos hablado bastante esta temporada y estamos absolutamente de acuerdo en que es impresentable que precisamente los concellos, que son las instituciones más saneadas con diferencia, mientras esas comunidades autónomas o Estado dedicaron a hacer lo que les debo a regar gana, que ahora que ya quiten los remanentes para tapar los buratos que dicen que no hicieron una boa política económica. E hoy digo en cada entrevista, porque así, el Concello de Lalín, cuando yo dije a la alcaldía, que da uno un mejor momento económico de su historia. Que agora pretendan quitar os remanentes, dicindo que ellos iban a devolver por partes, posteriormente tal, eu duvido moito que se lle quiten os remanentes a Lalín, que quedaría como un concello, haciendo os cartos da Deputación, simplemente para pagar funcionarios, pouco máis podría pagar. E isto non pode ser, non? Os concellos son, como sabes, as instituciones máis achegadas aos veciños e teñen que ter os seus recursos. E se un concello como o de Lalín, tendo unha xestión económica impecable do goberno anterior, que ten un montón de millóns na caixa, pois este é o tempo precisamente de poder axudar a nosas veciñas e veciños con ese escarto, non? E eu insisto que si Crespo chega a alcaldía como cheguei eu con casi 6 millóns de euros de débeda, todo esto do Larín por mí, etcétera, etcétera, sería económicamente imposible desfacer. E isto debo decirlo para que a xente saiba como son as cousas. Pódese facer o Larín por mí, que é un investimento entre unhas cousas outras de casi 2 millóns de euros, porque Larín dispón deses cartos. Cousa que antes non dispoñía. E teño que decirlo e poñer en valor o traballo do goberno anterior, porque é certo.
Nesa reunión, para falar do pacto do Lalín por vir, podería estar en riba da mesa a ampliación ou non se valora?
Bueno, non é o motivo precisamente da reunión, sino saber como que está pasando, porque non están chegando esas axudas, como estaba dicindo. Pero evidentemente unha reunión de ese calado entre todos, pois pues, é un tema que se pode falar perfectísimamente, aínda que eu teño claro que en este momento ampliarlo é complicado, porque en outras cousas non se sabe que vai pasar con remanentes. Claro, se agora tivésemos a noticia de que ese remanentes ia se poder dispoñer de un 25% máis, pues claro, podíamos falar de ampliar ese pacto, pero aínda non sabemos que vai pasar con eso.
Xa.
No aire, ¿no?
Sí, bueno, levamos unha semana despois das eleccións autonómicas, que por certo mudaron os resultados en Pontevedra, todo
era previsible tamén.
Era previsible. Que opinión lle mereceron os resultados, xa non só en Galicia, senón aquí no Concello de Lalín?
Bueno, pues un pouco na liña de, insisto, que eran resultados absolutamente previsibles. No Concello de Lalín, a min sorprendeu-me a baixada de votos do Partido Popular, tanto porcentualmente como dos propios votos, non? Porque, e sobre todo, que eles que presumían de votos, na época do meu pai, que si baixaban casi 400 votos, sería un cabreo importante. Ahora parece que lle está igual. E o que sigue é unha evidencia é que de non existir compromiso por la LIN, pues o PP estaría arrasando en la LIN en todas as citas electorais. Daí a necesidade de que o compromiso exista, porque a alternativa de goberno na que moita xente que vota habitualmente Partido Popular pues se sinta cómoda apoyando a compromiso nas municipais, non? E eu creo que para que haxa unha alternativa en la LIN, o partido principal da alternativa ten que ser compromiso, que é un partido transversal no que xente de diferentes tendencias xíntese cómoda apoiándonos electoralmente, ¿no?
E teria que ser con ese nome, Compromiso por Lalín, ou podría ser con outras siglas, sendo o líder Rafael Cuíña?
No, Compromiso por Lalín, eu creo que son unhas siglas xa perfectamente recoñecidas en Lalín, e aí estaremos. O sea que a pregunta que me pretendes facer, a resposta é non.
Perfecto.
Estamos entendendo ti, mais eu.
Perfecto. É moita xente seguramente que tamén. Bueno, darlle as grazas por este tempo, nas súas vacacións. Por certo, como se leva o tema da máscara? Pois en casi que todo momento.
Pues mira, teño colgada a máscara da orella dereita, en este momento, mentre falo co teléfono na orella esquerda. Está pronto colo que volver a poñer esta situación. Aparte, contábame xente da súa delegación de goberno que precisamente esta semana que iban a dar bastante caña co tema da mascarilla para concienciar a xente. E eu con médicos que falei esta fin de semana, amigos e tal, tan por feito que na segunda quincena de agosto, pois que o problema estará bastante máis extendido por desgracia, e a ver como estamos aquí lá, non? Por eso está ben aproveitar estes días, hombre. Eu, a todos os que nos escoiten, se me permite, en 10 segundos, pedirles responsabilidade máxima para non dar pasos atrás, que no persoal sería moi complicado, pero no económico sería demoledor para a nosa sociedade, non sei se seríamos capaces de aguantar outro confinamento, outra situación de falla de liberdades persoais por culpa dunha pandemia.
Pois quedámonos con esa mensaxe. Que pase moi bo día, boas vacacións, moitísimas grazas, Rafael Cuíña.
Igualmente, Gúmeri, boas vacacións e grazas polo teu traballo como agente.
Graciñas, unha aperta.